en podcast fra NRK.
Tusen kvinner kan få kreftdiagnose for sent på grund av forsinkelser I mammografiundersøkelser. Systemet for tregt og gammeldags, advarer kreftforeningen. Forbrukerrådet advarer om såkalte cowboy-tilstander I kraftmarkedet og mener strømleverandørene driver med tilnærmet lureri av kundene, møter bransjeorganisasjonen Energi Norge til debatt. Samferdselsminister Knut Arild Hareide ignorerte stortingsflertallets ønske om å slutte med helseattest for eldre bilførere, lar heller den neste regjeringen ordne opp I det. Og moské I Drammen vil ha bønnerop fra minaretten. Det sier KrF lokalt ja til, mens FRP sier veldig nei. Og med det ønsker vi velkommen til onsdagens Dagsnytt 18. Jeg heter Espen Aas, og sparer du I aksjer og fond? Kanskje du ikke skal sjekke saldoen så nøye I disse dager? Markedene urolige. Hvorfor forsøker vi å finne svar på litt senere I sendingen? Men først, det kø for å få tatt mammografi I mammografiprogrammet etter alle utsettelsene som følge av pandemien. Det var da smittevernhensyn som trumfet det meste. Mammografiprogrammet som mange vet, en ordning som kaller inn kvinner mellom 50 og 69 år til undersøkelse annet hvert år. Og forsinkelsen fører til at tusenvis av kvinner risikerer å få kreftdiagnose for sent, mener dere I kreftforeningen, der du generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross. Hvor store tall det vi snakker om her?
Ja, det store tall. Det allerede nå 1100 kvinner som har fått en forsinket brystkreftdiagnose på grunn av pandemien. Og så har kreftregisteret som eier mammografiprogrammet, de har varslet at vi vil vente I hvert fall 700 kvinner til som vil få en forsinket diagnose. Og det fordi at til tross for at de jobber så fort de kan, så har de så dårlige IT-systemer at de klarer ikke sette opp tempo for å ta igjen dette etterslepet.
Mm. Ja, for dere har da tett kontakt med kreftregisteret som driver selve programmet, men altså, rent praktisk, hvorfor disse programmene så dårlige? Hvorfor kommer disse forsinkelsene?
Altså, forsinkelsene skyldes jo at vi hadde en pandemi, og at programmet stoppet opp, som du forklarte innledningsvis, men det å ta igjen et etterslep, da møter man problemer med skikkelig gammeldags IT-systemer. Og kreftregisteret jobber på et IT-system fra 1995. Det jo nesten dinosaur I IT-sammenheng å regne, og det innebærer at de jobber helt manuelt. De slår opp navn og nummer manuelt, de sender ut sms-er manuelt, de jobber på penn og papir, rett og slett. Og det sier seg selv at da klarer du ikke øke kapasiteten.
Så dette må du gjøre med hver enkelt kvinne som del av dette programmet?
Hver enkelt kvinne slås opp I dette systemet. Man må finne navn og nummer, man må sende sms'en, sitte og punche sms'en og få den ut. Og når kvinnene får innkallingen, så det ikke noe mulighet for kvinnen til å endre tidspunkt eller gå inn og boke seg en time, som vi har blitt vant til I pandemien. Det rett og slett et kjempegammeldags system, og det ikke holdbart.
Men vi har jo, eller dere som jobber tett med dette, har jo visst at dette har vært et gammelt system da lenge. Mm. Selv I det offentlige vel de fleste IT-systemene oppdatert siden 1995, men det først nå man virkelig så hvor forsinkende det var?
Dette har man visst lenge. Kreftregisteret har meldt inn dette behovet I 10 år på rad. Sånn at dette har man visst om i helsebyråkratiet. At dette systemet gammelt. Men det klart at når pandemien kommer, så på mange måter dette en del av vår beredskap. Og når det ikke fungerer, så får man jo merke det. Og det jo det som bekymrer kreftforeningen. Vi gjør jo alt vi kan for at man skal få diagnosen så tidlig som mulig, for det betyr jo mindre behandling og økt overlevelse sånn på statistikknivå. Og det klart at når nesten 2000 kvinner får en forsinket diagnose, så det veldig alvorlig.
Men dette vel ikke den eneste måten å få sjekket seg selv på?
Jo, altså du jo helt avhengig av å få tatt dette bildet, røntgenbildet. Det ikke som med andre kreftprøver hvor du kan ringe fastlegen og ta en celleprøve. Eller, du helt avhengig av dette systemet, rett og slett. Så det klart at hvis du oppdager at noe galt, da det viktig å gå til legen uansett. Dette et screeningprogram. Men nesten 1000 krefttilfeller oppdages årlig i dette screeningprogrammet. En av tre krefttilfeller fanges opp gjennom mammografiscreeningen. Så når det ikke fungerer, så vil man se det på kreftstatistikken, og det er jo det som bekymrer sånn.
Mm-hmm. Sveinung Stensland, dere får ta på dere hodetelefonene, dere sitter i studio. Helsepolitisk talsperson fra Høyre, et IT-system som altså skriver seg tilbake til 1995. La oss ikke rippe opp i hvor gamle eller unge vi måtte være på det tidspunktet, men er det et godt nok system?
Det høres ikke ut som systemet er godt nok, det er helt åpenbart. Hele pandemien har jo vært en stresstest på flere deler av helsetjenesten, og det meste har jo bestått med glans, men her ser vi jo at det er store svakheter som nok burde vært tatt tak i før, men som ikke har blitt tatt tak i. Og det viktigste nå er å jobbe for å få ned denne køen raskest mulig. Så dette er ikke en situasjon som er heldig, men mammografiprogrammet i Norge har jo vært en suksess siden det ble innført, så vidt jeg husker, nettopp i 1995, og har avdekket mange krefttilfeller tidligere enn en kunne forvente. Men det har jo vært en evaluering av dette for noen år siden, og det har jo vært delte meninger om verdien av disse screeningprogrammene. Men vi mener at mammografiscreeningen skal bestå, og selvfølgelig skal det bestå med moderne datahjelpemidler. Mm.
Tuva Moflag, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Nå har man virkelig sett hvor sårbart dette programmet er. Hvordan skal man kunne unngå en lignende situasjon hvis det skulle ikke nødvendigvis være en ny pandemi av denne typen, men en annen krise som vil føre til forsinkelser?
Nei, det er jo helt åpenbart at vi må være flinkere til å plukke ned litt sånn lavthengende frukter da, i helsetjenesten når det kommer til dataprogrammer. Og dette høres jo, nå brukte Ross her begrepet dinosaur, jeg ville vel si steinalder. Dette er jo virkelig noe som ikke tåler tidens tann. Og her skjuler du jo også at vi ikke bruker ressursene i helsetjenesten godt nok. Vi vet jo at helsepersonellmangel er en av de store utfordringene vi står overfor i tida fremover, og da har vi rett og slett ikke tid til at folk skal sitte med så mye manuelt arbeid. Det er tid som kunne ha vært brukt på å hjelpe pasientene direkte. Mm. Så vi må forbedre disse IT-systemene, plukke dem ned en etter en.
Men så vet vi hvordan det er å skulle innføre nye IT-systemer, ikke minst i helsesystemen. Det er lange anbudsrunder, og det tar kjempelang tid for å rulle det ut. Står vi ikke nå i en situasjon hvor vi bare må si til da kanskje flere tusen kvinner nå, sorry, dette kommer til å ta lang tid, og det kommer det jammen til å gjøre i lang tid fremover?
Jeg tror vi må endre litt måten vi angriper disse IT-systemene på. Og det er klart noen ting tar lang tid, og det er store komplekse oppgaver som skal løses, men andre ting er kanskje ikke så vanskelig, og det er egentlig det jeg oppfatter at kreftregisteret sier, er at dette er noe som vi faktisk kan løse ganske raskt hvis vi får et tilsagn om penger til det. Men det vi må gjøre...
Men hvordan da? Altså, penger er jo det raskeste stedet vi går til alltid når vi skal løse en krise, særlig dere som er politikere, men konkret hva da? Man kan ikke gå i en softwarebutikk og kjøpe et nytt IT-system for kreftregister?
Nei, men la meg ta noen eksempler da. Nå er kreftregisteret et eksempel som har kommet her, men dette systemet fra 1995. Vi vet også at pasientens legemiddelliste er et annet hjelpemiddel som har blitt skjøvet ut i tid for at man har puttet det inn i et større prosjekt. Jeg har vært på besøk på barselavdelingene hvor de sier at de må plotte den samme informasjonen inn tre forskjellige steder, fordi det ikke er investert i liksom en tilleggskomponent som gjør at det du har tastet inn den første gangen kan overføres til de andre systemene. Jeg tror vi må være flinkere til å innse at innovasjon er en kontinuerlig prosess. Vi må forbedre liksom der hvor det brenner mest, og ikke alltid tenke at vi skal ha et stort system som skal løse alt, for da risikerer vi at det er utdatert før vi får tatt det i bruk.
Mm. Ja, Stensland, på nettopp denne problematikken med å skifte ut systemer. En kan jo fra utsiden få inntrykk av at det gjør man bare når man er akkurat nødt.
Ja, mitt inntrykk etter noen år i og politikken er at når det gjelder offentlige IT-systemer, så blir ofte det beste det godes fiende. En har prosjekter som skal løse alt, og jeg er for så vidt enig med Moflag i at gjerne kan en ta noen enklere ting først. Når det gjelder screeningprogrammene, så tror jeg mer Det har oppmerksomheten vært om å få fart på andre deler av dette. Vi har gjort en stor jobb på HPV. Det har vært en stor diskusjon om tarmkreftscreening, som kreftforeningen har engasjert seg i. Og sist jeg var hos kreftforeningen og snakket om screening, så var det tarmkreft som var tema, ikke mammografi. Så en er opptatt av å få opp mye nytt. Og når en vil ha opp mye nytt, så glemmer en gjerne vedlikehold av det som er gammelt. Og det er alltid det som siste tema som brenner mest og får mest oppmerksomhet.
Men som Ross påpekte, ja, du bare avbryter deg, som vi jo er veldig glad i med politikere, men som Ross påpekte, så har man altså sagt frem dette i de siste 10 årene, og hvis vi ser i kalenderen, så har jo dere vært i regjering i 8 av disse årene, da. Var det helt nytt?
Ja, absolutt. Altså, når jeg ble oppringt fra redaksjonen din i dag om dette, så var det en problemstilling som jeg så vidt hadde hørt om var på Dagsrevyen i går. Så dette har ikke vært noe stort politisk tema, men det kan godt være at dette har vært spilt inn til forvaltningen. Men jeg må bare si at dette har ikke vært en stor sak. Jeg kan heller ikke se at noen andre partier på Stortinget har engasjert seg eksplisitt i dette. Og så vil jeg bare si, når det gjelder pasientens legemiddelliste, så er, som Moflag tok opp, så er det faktisk nå igangsatt i Helse Vest, nærmere bestemt på Haukeland. Så det prosjektet er i hvert fall opp og går, selv om det tok litt for lang tid etter både min og andres smak.
Mm. Og dere som satt i regjering de 2 første årene som dette skal bli sagt fra, var jo dere i Arbeiderpartiet, vår påtroppende statsminister, Støre var helseminister, Moflag.
Det er helt riktig, det begynner å bli noen år siden, men jeg vil bare egentlig understøtte det Stensland sier i at det var så dårlig stilt på dette området, var faktisk ikke jeg kjent med, og at vi stadig blir overrasket over hvor langt bak vi ligger i en del helsetjenester i et land som ser på oss selv som ganske godt digitalisert. Så min oppfordring er egentlig bare til en ny regjering og rett og slett, eller vår nye regjering da, til å tenke på helseinnovasjon som en kontinuerlig prosess, ikke gå i den felle at man tenker at et system skal løse alt, men å egentlig forbedre hele veien, sånn at ikke vi blir stående 25 år etter med noe som ikke er brukbart, for det har vi rett og slett ikke råd til med så stor helsepersonellmangel som vi har.
Forbausende god enighet mellom Arbeiderpartiet og Høyre her, men Ingrid Stenstadvold Ross, det koster jo alltid masse penger å skifte ut IT-systemer, og det er masse personvern som må ivaretas. Hvor enkelt er det å si fra om at noe må skiftes ut?
Akkurat i dette tilfellet er det ikke veldig vanskelig. Det koster 15 millioner kroner i år i 2 år, så er denne jobben gjort. Det er en avgrenset oppgave. Kreftregisteret sitter egentlig med løsningen, også når det gjelder personvernspørsmål, så her er jeg bare veldig glad for å høre at det ikke har vært på agendaen før. Nå er det det. Og så da regner vi egentlig med at det løser seg.
Ja, da setter jeg rett og slett strek der, og så sier takk til Sveinung Stensland, helsepolitisk statsperson i Høyre, som kan nå begynne å kritisere en regjering i stedet for å forsvare en, og Tuva Moflag, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, og altså Ingrid Stenstad-Wold Ross, generalsekretær i Kreftforeningen. Så til et tema som vi vet opptar veldig mange om dagen, nemlig skyhøye strømpriser. Og det kommer ikke bare av lav fyllingsgrad i vannmagasinene eller mangel på vind i Europa, ifølge Forbrukerrådet, for over 2 sider i dagens utgave av Dagsavisen langer organisasjonen ut mot norske strømleverandører med påstanden om at mange av oss sitter på alt for dyre og alt for dårlige strømavtaler. Ingelise Blyverke, forbrukerdirektør da. Da vi snakket med deg før sending, kalte du det cowboy-tilstander. Vi skal ikke gå løs på cowboy-kulturen, men dette betyr jo at du er veldig misfornøyd med kulturen på prising av tjenester i dette markedet. Hva er det som er dårlig?
Ja, det som er veldig synd da, det er jo at dette egentlig burde vært et veldig enkelt marked for oss forbrukere å navigere i og med at strøm er strøm. Det finnes overhodet ingen kvalitetsforskjeller på strøm.
Nei, enten får du strøm, eller så får du det ikke.
Helt riktig, og det er ikke noen forskjeller i selve den varen eller den tjenesten du leverer, og det er også en tjeneste du trenger over veldig lang tid, kanskje til og med hele livet. Så det burde egentlig være en veldig enkel vare å kjøpe for oss strømkunder, men så viser det seg at det er det ikke, og det er jo nettopp fordi markedet og aktørene vet at da blir det veldig lite penger å tjene, og så opplever vi, og har opplevd over lang tid, at de finner på ganske mange lure tiltak og grep som gjør det mye vanskeligere for oss forbrukere.
Så de selger rett og slett forskjellige strømpakker. Det mest vanlige vi snakker om er jo om du skal ha fastpris, altså lik strømpris hele året, eller om du skal ha en strømpris som følger av spotprisen, eller hva strømmen koster hver eneste dag, og så på toppen av det hele så finns det også mange andre varianter.
Det gjør det, og innenfor disse to hovedkategoriene som du snakker om, så finns det et uttal av varianter. Og det er flere hundre ulike strømavtaler som er til salgs i markedet. Og de er lagt opp sånn at det er nesten umulig for oss forbrukere å klare å sammenligne. Og det er veldig viktig. Skal du som forbruker gjøre et godt forbrukervalg, så må du kunne sammenligne, akkurat som du kan sammenligne pumpeprisen på bensin eller liters prisen på melk, eller den effektive renten for å ta et litt mer krevende produkt, kanskje. Men det kan du ikke her, og det benytter strømsalgsselskapene
seg av. Så det gjør du med vitt og vilje?
Ja, etter vår oppfatning gjør de det, og det har de gjort lenge, og vi hadde trodd at de skulle ha forbedret seg, men jeg mener ikke at det er tilfellet.
Ok. Toine Løvseth, direktør for marked, elektrifisering og kunder i Energi Norge, som da organiserer strømbedrifter i NHO-systemet. Du selger ikke da strøm selv, men er du enig i at dine medlemsbedrifter gjør det vanskelig for oss forbrukere?
Nei, det vil jeg jo ikke håpe. Vi har selv lansert...
Du har vel en formening om det, kanskje?
Nei, ja. Altså, det er en interessant diskusjon. For, altså, vi har jo, for det første så ønsker vi jo at det skal være veldig enkelt å være strømkunde, og vi ønsker at det skal være gode produkter, og vi er helt enige med Forbrukerrådet i at det skal være enkelt å sammenligne, det skal være enkelt å finne frem. Og vi opplever at i stor grad så er det det. Det er veldig enkelt å finne en strømleverandør, det er veldig enkelt å bytte, hvis du har lyst til det.
Men
du
er det enkelt å forstå forskjellen på tilbudene?
Og så har vi da, for å rødde litt opp i antall avtaler og måten de presenteres på, så har vi da lansert en sertifiseringstjeneste for strømleverandører som rødder litt og gjør det enklere. Det er en opprødding i antallet avtaler og måten de presenteres på.
Og hvordan har du gjort det lettere?
Det er veldig klare krav til hva slags type avtaler som det skal være, hvordan de skal kan variere, hvordan de kan markedsføres, rutiner for varsling og ganske strenge rutiner for strømsalgsselskapene. Ting de må oppfylle, kvalitetskriterier hos dem, opplæring av selgere og så
videre. Jeg blir faktisk litt forvirret allerede, men er det da så enkelt som Blivverket sier at det må jo være veldig enkelt å selge strøm. Her har du strøm, det koster så mye.
Ja, og så for det første så er det litt vanskeligere å selge strøm, for at prisen varierer vel i time for time. Sånn sett er det et litt mer krevende produkt å selge og kommunisere. Og så det er litt billig poeng da, dette med strøm er strøm. Altså penger er penger, hvorfor skal vi ha flere banker, hvorfor skal vi ha flere typer lån, hvorfor skal vi ha flere typer tjenester? Det er litt for enkelt. Det er jo som du sier, sånn. Noen ønsker forutsigbarhet på pris, noen ønsker å vite at de støtter opp under produksjon av fornybar energi, noen ønsker å støtte det lokale idrettslaget, noen ønsker et pristak, det er mange måter å gjøre det.
Men ønsker ikke de aller fleste billigst mulig strøm?
Det håper jeg de gjør. Det vet du ikke. Og vi ønsker kunder som får leverandørene til å skjerpe seg, og som gjør at vi får best mulig tjenester. Og vi har blant annet, det er jo ikke forbrukerrådet, men konkurransetilsynet er jo for eksempel veldig tydelig på at det er viktig at man kan konkurrere på ulike produkter, for det er på den måten vi får frem de gode produkter. Og det er beinhard konkurranse i dette markedet, og det tjener norske forbrukere på.
Men like fullt forvirrende konkurranse da, hvis jeg forstår det rett, Blivverket.
Det er det jo helt åpenbart, og det er klart
at... Fordi folk bytter ikke strømleverandør, vi bytter ikke bank, og vi bytter ikke strømleverandør, og i hvert fall ikke hvis vi skal snakke om andre kompliserte ting, som pensjon, så folk, forbrukerne som du representerer, blir rett og slett litt utmattet, for de vet ikke helt hva de skal velge til når de får beskjed om hva du kan velge.
Ja, det er helt tydelig, og det er klart at strømmarkedet oppleves som veldig vanskelig å navigere i, og i tillegg så er det jo faktisk sånn at strøm er strøm, det er slett ikke noe billig poeng, det er helt utsant sånn som det er, og så er det også sånn at halvparten av norske strømkunder føler seg lurt når de har handlet strøm. Og det er jo et så alvorlig tall som jeg ville ha trodd at både selskapene i seg selv, men også bransjeorganisasjonen hadde gjort at de var litt mer udmyke. Og det er vel og bra at de nå har etablert en sertifiseringsordning, og at de sånn sett også erkjenner at her er det en del å rydde opp i. Men vi kan ikke på noen måte si at trygg strømhandel som denne sertifiseringsordningen gir deg noen garanti for at du får billige avtaler. Fremdeles så det jo sånn at de store selskapene tilbyr en lang rekke avtaler. Noen av dem gode, noen av dem kjempedårlige. Og vi avdekker jo nå både vi og media løpende også etter at denne sertifiseringsordningen på plass, at fremdeles så det aggressiv markedsføring av tilbud og avtaler som ikke holder vann, og som i praksis fører til at du betaler for mye for strømmen. For norske forbrukere vil ikke betale mer enn de trenger, og de kan faktisk ende opp med flere tusen kroner høyere strømregning enn det nødvendigvis trenger å være.
Og det ikke meningen, Løfseth?
Altså, den der flere tusen kroner høyere strømregning enn det ment å være, det har jo til gode å se, det regnes jo ikke, for det påslaget som strømleverandørene opererer med, altså den ekstra prisen de tar for tjenesten, altså ikke for strømmen som sånn, men den tjenesten den leverer, det stort sett ganske lavt, og vi har de laveste påslagene i Europa, nettopp fordi at vi har et veldig godt fungerende marked, hvor det enkelt å skifte med mange tilbydere.
Men strømselskapene vil jo til syvende og sist drive butikk, altså de driver jo ikke med veldighet, så de skal jo tjene penger.
Og det det morsomme med det som forbrukerrådet sier, at strømleverandørene gjemmer bort de beste avtalene. Det høres ut som en veldig dårlig måte å drive butikk på. Man skulle tro at i et marked med høy konkurranse og kniving om kundene, at man ønsker å fremme de beste.
Svar på det, Bjørk.
Ja, for det har vi faktisk vist, og vi har vist det gjennom media også at dette stemmer, så det er veldig, veldig, det kan godt være at du synes det rart, men det det som skjer. Alle avtaler må vises på vår strømprisportal. Der må også strømleverandørene legge ut de billigste avtalene. Flere ganger jeg sjekket de avtalene og prøvd å finne dem på strømselskapenes nettsider. Enten så de 10-12 klikk unna, eller så finnes det ikke der i det hele tatt. Og det vi også vet, det at de avtalene som selges på gata, på telefon, på døra, de i hvert fall ikke blant de billigste.
Så vi går rundt her, men hva er rådet da til strømkunden? For nå det mange som gjerne vil ha en strømregning, så hva er rådet, hva skal de gjøre?
Det aller viktigste for dem faktisk å gå inn på vår strømprisportal, for der kan du finne de billigste avtalene med 12 måneders varighet. De ligger øverst, velg deg en av dem, ikke bry deg om hvilket selskap, men velg en av dem. Og der kan du også få varsling, sånn at du får beskjed før prisen går ut og de setter deg over til eventuelt dyrere avtaler. Og så det også sånn at myndighetene nødt til å komme på banen. Stortinget har sagt at vi trenger å få en sånn sammenlignbar enhetspris, og vi trenger å få krav om prisvarighet, og det tenker jeg blir også et viktig grep for oss trygge og strømkunder.
Helt kort til slutt, Løfseth.
Ja, altså hvis du opplever at strømleverandøren din ikke varsler deg om prisendringer, så skal du bytte strømleverandør, for det skal de gjøre. Og det er generelt et godt tips, og det er mulig. Er du ikke fornøyd, bytt. Er du fornøyd, bli der du er. Det er fullt mulig, og det er det man skal gjøre.
Klar oppfordring. Nei, det rekker du ikke. Det for, nei,
ja, det. 700 000 skifteleverandør står i år, tror
jeg. Ok. Men mange har ikke gjort det på de siste årene også, viser tallene deres. Engelske Miljøverket, forbrukerdirektør og Torne Løvseth, direktør i Energi Norge. I det rulleteksten for samferdselsminister Knut Arild Hareide fra KrF snart ruller, så har han klart å vekke harme blant stortingsflertallet. Han har nemlig gjort det klart at han vil anbefale den nye regjeringen om å opprettholde ordningen med krav om helseattest for eldre bilførere for å beholde førerkortet etter fylte 80 år, til tross for 2 stortingsvedtak om det motsatte. Dermed hører samferdselsministeren heller på Helsedirektoratet og Statens vegvesen, som mener ganske klart at dette kravet bør videreføres av hensyn til trafikksikkerheten. Og Ingelin Nordsjø, du statssekretær i Samferdselsdepartementet, for Hareide selv kunne ikke stille her i dag. Men hvorfor dette valget om å opprettholde det når Stortinget har sagt det motsatte?
Ja, Stortinget har jo gjort flere vedtak. Blant annet har Stortinget sagt at vi skal ha en nullvisjon i samfunnet vårt, der null hardt skadde og drepte er visjonen vår. Det forplikter på trafikksikkerhetsområdet. Og i tillegg til det, så har også Stortinget ment at hvis man skal fjerne en obligatorisk helseattest, så må det finnes et system som erstatter dette, som ivaretar at man ikke har eldre sjåfører som ikke er i stand til å ivareta trafikksikkerheten og være gode nok sjåfører.
Og det har vi ikke.
Og det har vi ikke, for nå har vi spurt fagmyndighetene våre, Statens vegvesen og helsedirektoratet, og de har slått fast at vi har ikke tilstrekkelig gode system for å fange opp eldre sjåfører som da i dag har en obligatorisk helseattest, men som i fremtiden da ikke vil ha det. Og vi har heller ikke funnet gode nok system til å erstatte dette, altså en egen erklæring for helsa si, eller at man skal ha praktisk kjøreopplæring på en trafikkstasjon. Det er veldig bra for de som gjør akkurat det, men hvordan skal du få mange nok til å virkelig ta den prøven? Hvordan skal vi sikre et system som ivaretar at de sjåførene som ikke lenger bør ha et sertifikat, melder seg til trafikkstasjon eller til legen for å nettopp bli fratatt sertifikat?
På Dagsrum, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet, vi får se hvilken komité du havner i, men du har i hvert fall noen vekttall fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Nedprioriterer dere trafikksikkerheten siden dere presser som på for å fjerne denne testen?
Nei, absolutt ikke. Trafikksikkerhet og nullvisjon, den gjelder. Men det er jo ikke tvil om at fagmyndighetene som helsedirektoratet, helsemyndighetene og Statens vegvesen har vært kritiske til dette i mange år. Og det er nok derfor også reaksjonen kommer tilbake fra Stortinget og sier at vi sier at dere skal oppheve den helseattesten for de over 80 år som er der i dag.
Men da sender dere potensielt folk ut på veiene som ikke burde være der, eller har du et bedre system som Nordsjø ikke kjenner til?
Jeg mener at det finnes mye bedre systemer. Det går an faktisk at man har praktisk prøve i stedet for en kognitiv test som mange eldre får nå, som man opplever som veldig veldig utfordrende, og som ikke handler om det faktisk å kjøre bil.
Også synes jeg det er viktig. Bare stoppe deg for kognitiv test. Altså, bare forklare. Altså, det handler om syn, hørsel. Det er den testen som legen gjør, men du vil ha en praktisk test. Betyr det at man skal ut og kjøre bil og vise hvordan man
kan gjøre det? Jeg mener at man kan ut og kjøre bil, eller man kan også ha i simulator, sånn at man slipper å ut i trafikken hvis det er det som noen er redde for. Jeg ser at Statens vegvesen bruker det i rapporten som et av argumentene. Men det er altså sånn at hverken Danmark eller Sverige har dette. Sverige har vi konkurrert med om å være best i verden på trafikksikkerhet, det skal vi fortsatt være. Men det dette her faktisk handler om, er altså en statsråd som trenerer stortingsvedtak som har fattet to ganger. Alle argumentene som statssekretæren kommer med har vært kjente. Stortingsflertallet har likevel sagt at dette skal statsråden gjøre. Hadde dette vært en normal situasjon, så hadde altså statsråden fått beskjed om å finne på noe annet å gjøre. Nå gjør han jo det allikevel. Fordi nå er det velgerne som har sørget for at statsråden skal gjøre noe annet.
En mistillit altså. Ja, Nordsjø, har dere forsøkt veldig hardt å komme opp med et annet system, men denne helseattesten som Stortingets flertall altså over lengre tid har vært kritisk til?
Nei, vi forstår Stortinget dit hen at man ønsker at det skal være trafikksikkert på veiene også for eldre bilførere i fremtiden, og har bedt oss om å finne et alternativt system. Og når man da ikke finner dette alternative systemet som er godt nok, så er det våres plikt å gå tilbake til Stortinget og si at vi har prøvd. Vi har forsøkt på faglig grunnlag å finne noe bedre, og så gjør vi ikke det.
Test som Vegvesenet foreslår, og som Hoksrud viser til, det er ikke bra nok.
Statens Vegvesen og våre fagmyndigheter har sagt at vi har ikke et alternativt system som er godt nok. Og dette handler jo også til syvende og sist om yngre bilførere. De vet vi at der er det rus og høy fart som er risikofaktorene. Når det gjelder de eldre førerne, så er det de kognitive tingene som vi er inne på her, altså det at syn, hørsel, som gjør at det er trafikk.
Men det
skjer
ikke når du blir 80, for da du, den dagen du fyller 80.
Men det som også er poenget, det er jo at en obligatorisk helseattest i dag, den er ikke stigmatiserende, fordi den er obligatorisk for alle. Og da vet du at den kommer, da må alle inn til en legesjekk, og da får du et system i dette. Vi frykter at det er pårørende som må pushe på dette, vi frykter at det er Statens Vegvesen som kanskje må ut og lete etter disse personene. Vi må ha et system som fungerer, og ikke bare noe som fungerer på skrivebordet.
Denne rapporten som Statens Vegvesen og helsemyndigheten har utarbeidet, her er det mye kan, og ikke veldig konkret å slå fast at det er sånn. Det er sånn påstander, og da har jeg lyst til å si, når vi utvidet fartsgrensene fra 100 til 110 kilometer på de beste veiene, så var det de samme myndighetene som sa at dette er farlig, nå kommer ulykkene til å gå opp. Realiteten er altså det motsatte. Og det er altså sånn at hvis det er vilje, så klarer man å få til dette. Til og med byråkrati blir brukt, altså autosystemet som dette skal registreres i, dette helseattestene og så videre, er brukt som et argument for hvorfor man ikke kan dette, at vi blir flere personer som da vil måtte ta den praktiske testen.
Men det er litt løsningsorientert. Hvordan skal du gjøre det? Skal det da bli en overgangsperiode hvor man kan kjøre bil uansett alder, uansett legeattest, eller skal man hurtig hurtig innføre en sånn praktisk oppkjøringsvariant etter fylte 80, eller hva ser du for deg?
I utgangspunktet vårt så mener vi at den helseattesten som er der i dag, den skal bort. Og det er det stortingsflertallet har sagt klart og tydelig.
Og selv om ikke det er erstattes med noe annet.
Ja, ja, det har stortingsflertallet sagt at man skal bort med helseattesten. Og så er det sånn at alle som ikke skal være i trafikken, og det er også mange som er under 80, som ikke får lov å kjøre i trafikken, enten på grunn av syn, hørsel eller andre sykdommer som gjør at man ikke får lov å kjøre. Så det er jo ikke sånn at man skal slutte å gjøre dette. Men så sier vi at en ting kan være en praktisk test i stedet for den kognitive.
Jeg tror hvis man, men den kommer på plass da, på sikt da, jeg bare prøver å forstå hva tanken er for Stortinget. Ja,
men allerede i dag så er det sånn, det er flere kriterier som gjør at blant annet statsforvalteren kan si at på grunn av helsesituasjonen din så skal du ha en test hos Statens Vegvesen, eller du kunne kanskje få en test på kjøreskole i stedet for å teste ut hvordan du fungerer i trafikken, og det er det dette handler om. Den kognitive testen er altså at du skal sette en klokke, og så skal du tegne inn hvor de forskjellige tallene skal stå, og hvis du tegner på utsida ringen, ja, da stryker man også på den testen hvor legen står med klokka og ser om dette går sånn som det skal gjøre. Så det er jo dette som er spesielt i den saken her, og så mener jeg at argumenten og diskusjonen er vi egentlig ferdige med. Stortinget har vært klare og tydelige, og så er det altså regjeringa og statsråden, det vil være vedtatt i februar i år. I april gikk det brev om å gjøre denne utredningen som har kommet nå, så sier de skulle også gjort en utredning som de ikke har begynt på når denne rapporten her er ferdig, som også omhandler dette med trafikksikkerhetsbiten. Så dette er tull. Dette er en statsråd som sitter og ville sitte på oppsigelse og blitt kastet.
Ok, det er veldig kort til slutt på dette, Nordsjø. Hvis dere bare gir denne oppgaven til neste regjering, og det er et stortingsflertall, så... Ja, så gjør vel de bare det som dere ikke fikk gjort da?
Altså først vil jeg si at vi er ikke blitt verdensledende på trafikksikkerhet ved å håndtere sånne saker sånn som Bård Hoksrud her gir uttrykk for. Og for det andre så vil jeg også si da at den nye regjeringen tror jeg faktisk vil se når de får den rapporten, når de skal ta hensyn til trafikksikkerheten, vil videreføre den linja som vi har lagt oss på her. Fordi at vi har ikke et alternativt godt system nok, og trafikksikkerheten er det viktigste.
Og så får vi se om vi får den fjerde debatten om dette i Dagsnytt 18 i 2021.
Regjeringen følger opp det de har sagt og stemt for i Stortinget.
Vi får se. Bård Hoksrud, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet, Ingelin Noresjø, statssekretær for Kristelig Folkeparti. Takk skal dere ha. Facebook-sjefen vendte tommelen ned, altså ikke liker, til påstanden fra en tidligere ansatt om at selskapet hans er både sleipt, pengegrisk og samfunnsødeleggende. Mer om hva vi nå vet om Facebook, som ikke visste før, skal vi snakke om mot slutten av sending. Men nå, det ble rødt, rødt og atter rødt på både asiatiske og europeiske børser i dag, og jammen så har det vært rødfarge å se også på de amerikanske. Her hjemme falt Oslo Børs med 1,64%. Det høres kanskje ikke så mye ut, men tro meg, det var noen milliardverdier som forsvant. Sparer du i fond, så er det kanskje lurt å ikke sjekke saldoen akkurat i disse dager. Olav Schenn, senior porteføljeforvalter og leder for allokering og global renter, som det heter, i store brann. Hvorfor er det uro på børsene nå?
Det er flere elementer som spiller inn. Det begynte jo i september rundt uroen og frykten for konkursen av Evergrande, et stort kinesisk eiendomsselskap. Men jeg vil si det som kom i etterkant, som har vært lengre rundt stigende renter, høy inflasjon og en pengepolitikk som er i ferd med å i hvert fall normaliseres noe, har helt klart dratt markedene ytterligere ned, i hvert fall de to siste ukene. Og så må vi huske at aksjemarkedet har til tross for den uroen vi har sett i september og nå begynnelsen av oktober, fortsatt er opp 15-20%, som er mye. Vi sier at normal avkastning for aksjer er 5-6% i året, så må man ha det i bakhodet også. Og til slutt, som sikkert Sindre skal prate litt om, er at aksjemarkedene er dyre, ikke sant? Men det henger mye sammen med det lave rentenivået. Fordi hvis du tenker på hva en aksje er, så er det faktisk prisen på fremtidig inntjening.
Og, I det selskapet du kjøper aksjene? Ja.
I det selskapet du kjøper i, og hvis renten er lave, så kan man det man, jeg vet ikke om jeg skal bruke ordet diskontere, men da kan man få fremskynde fremtidig inntjening mye enklere og forsvare høy prising. Så hvis renter stiger, så vil det bildet endre seg. Og det der tror vi er nå, og hvor markedet bekymrer seg for.
Sindre, det Sindre Heyerdahl, det kommentator i E24, og ja, du har også snakket om dette, eller da vi snakket sammen på telefonen tidligere i dag, så sier du at aksjemarkedet er dyrt. Det betyr at en korreksjon, og kanskje en litt større enn nå, er uunngåelig, fordi markedet har steget, særlig under pandemien?
Ja, aksjer er jo veldig dyre, og det er få ganger i verdenshistorien at aksjer har vært dyrere hvis vi måler mot for eksempel inntjening eller salg som selskapene har. Men det har vært mulig, som Olav Skjenn er inne på, å forsvare ut fra at vi lever i en ekstrem lavrenteæra. Men når vi ser prisene begynner å løpe løpsk, og faren er der for høy inflasjon, så frykter mange at sentralbankene særlig tar vekk foten fra gasspedalen og trekker inn bremsen. Og da er det mye vanskeligere å forsvare de høye aksjeverdiene. Og da begynner investorene å lete mer etter unnskyldninger. Hva er det som kan få det til å begynne å falle? Og da ser de til Kina, så ser de masse gjeld og Evergrande, dette eiendomsselskapet, så ser de til USA, og så ser de frykten for at alle disse stimulansene som bidrar til å holde børsen oppe, kan begynne å forsvinne. Og så ser de gjeldstak i USA, og så finner de unnskyldning på unnskyldning, som gjør de nervøse, og som gjør at de kommer i salgsmodus da, når de handler aksjer ganske mange dager. Mm.
Så nå kan mange milliard papirformuer barberes fremover sen?
Ja, på kort sikt så er det noe man må tåle hvis man i det hele tatt skal være investert i aksjer. Men vi har jo lengre horisont enn uker eller dager. Så vi mener fortsatt at man får godt betalt for å eie aksjer. Og så er det type aksjer også man må være forsiktig med eller se på. Ta for eksempel norske aksjer. Er jo i stor grad veldig knyttet opp mot oljeprisen. Equinor som utgjør 16-17% av Oslo Børs.
Som falt veldig på børsen i dag?
Gjorde det, men du må huske at hittil også har den steget veldig mye igjen. Da. Hvis du ser hittil også, så har den allikevel steget ganske kraftig. Og oljeprisen er jo, om ikke rekordhøy, så er den på høyeste siden på 2018, tror jeg, eller i hvert fall noen år tilbake, rundt $80 per fat, og energipriser, gasspriser har også steget, så det er noen sektorer som fortsatt, hva skal jeg si, tjener penger i dag, mens kanskje en del teknologiselskaper som lever litt på, si, luft og kjærlighet og fremtidig inntjening, og som når rentene også kommer nå, så er alternativet kanskje mer fristende putte pengene i rentepapirer. Så vi favoriserer for eksempel norske aksjer i større grad enn for eksempel tech-aksjer i USA, som er veldig høyt priset. Fordi du ser på
hvis du er redd for å tape penger. Ja. Sindre Heyerdahl, og så er det et paradoks oppi det hele, for vi har jo snakket mye om denne uroen i energimarkedene, og som kjenner inn på oljeprisen er kjempe, gassprisen er historisk høy, så for Norge, så er det veldig gode tider, selv om for så vidt også det er litt uro blant investorene på børsen i dag.
Ja, og det er jo litt paradoksalt og absurd at vi i Norge flyter på det vi ser av en inflasjon, prisgalopp som begynner å bite seg fast, og vi har en energikrise i Europa, og vi ligger da på ryggen av den, om du vil, Norge som nasjon, og skuffer inn penger altså på olje og gass. Og hvis noen lurer på hva som er den nye olja, så er kanskje svaret gass for tiden. Antagelig er de daglige inntektene fra gass, når vi snakker, omtrent 5-6 milliarder kroner, så nå kan jo Vedum og Støre oppe på Hurdalssjøen sitte og kose seg over at statskassen fylles og oljefondet svulmer ut, altså.
Mm. Det blir sikkert brukt som argument på tirsdag når statsbudsjettet kommer, men som Heyerdahl var inne på, du sa det vel også, Skjenn, det er altså historisk høyt prisede aksjer, og dette har jo gått år etter år. Du tror altså ikke på en kraftig korreksjon som vi må virkelig langt, langt tilbake i tid for å finne?
På 3-12 måneders sikt så tror vi ikke på kraftig korreksjon, og det tror jeg fordi at sentralbankene, som er superviktige premissleverandører her, kommer til å gå forsiktig frem. Det ble nevnt noen store beløp her, men man må huske at faktisk den amerikanske sentralbanken trykker penger fra tynne luften 40 milliarder kroner hver eneste dag. Det har de gjort i halvannet år. Det er den pengetrykking som nå skal skaleres ned, så markedet nå må skjerpe seg litt mer for å på en måte kunne forsvare de høyt prisede aksjene. Men jeg tror ikke den amerikanske sentralbanken tør eller har interesse av å gå for fort frem med tanke på å skalere ned pengepolitikken. Og sånn sett så tror jeg de fortsatt kan pushe på en måte likviditet og penger inn i finansmarkedet. Men akilleshælen her er faktisk inflasjon, fordi det er på en måte det største tema i finansmarkedet nå. Prisstigningen. Skulle den løpe litt løpsk, eller ikke falle tilbake, fordi mange tror at den skal falle veldig kjapt tilbake på grunn av flaskehalser og sånne ting, men jeg mener jo også at det er etterspørselsdrevet inflasjon. Faller ikke den kjapt tilbake, og kommer lønnsveksten, spesielt i USA, opp, fordi ledigheten faller superkjapt også, da er de det vi kaller behind the curve, eller de er på bakbena, og de er nødt til å stramme kjappere tilbake. Jeg tror foreløpig ikke det tilfellet, men hvis det skulle skje i kvartalen fremover, så må vi faktisk forberede oss på kraftigere fall i aksjemarkedene, tror jeg.
Kort til slutt, Sindre Herdal. Mange nordmenn har pensjonen sin investert i fond, mange sparer i fond, for det er ikke noe å hente å ha penger i banken. Bør det være nervøse?
Man bør jo helst, hvis man sparer i aksjer eller fond, ha et tidsperspektiv på minst en 5-6 år. Og i så måte så er kanskje det beste nå å se vekk, ikke titt på fondet, for da kan du bli litt deprimert. Men husk, dette er penger for langt fram i tid, og da takler man et fall. Over tid så skal aksjemarkedet gi bedre avkastning historisk enn andre former for investeringer. Men det er en god del småsparere der ute som har kastet seg på børsen. Jeg mistenker jo at ikke alle har dette tidsperspektivet. Da kan man være litt nervøs, da bør man tenke litt mer på hvor man har pengene, og kanskje flytte litt på de som man tåler litt mer ruglete tider fremover.
Som vi kanskje skal inn i. Takk til Sindre Herdal, kommentator E24, Olav Skjeden, senior portføljeforvalter og leder for allokering og globale jenter i Storbrand. Den kunne jeg kuttet natt. Takk skal du ha. Som du er blant dem som synes det kan være i overkant høylytt med kirkeklokker en søndag formiddag, eller søndag morgen, alt ettersom når du måtte finne på å stå opp, hva da med bønnerop fra den lokale moskeen fredag ettermiddag? Vel, det ønsker i alle fall Drammen, en moské i Drammen, å gjøre når de kaller inn til fredagsbønn, har vi kunnet lese i Drammens Tidende, et bønnerop som tar omtrent 2 minutter en gang i uken, men som vi straks skal høre, så skaper dette debatt. Og Sajid Mukhtar, styreleder for Drammen Moské, ingenting er helt bestemt, men det er i hvert fall ytret et ønske, og hvorfor er det viktig å ha et bønnerop som kaller inn til en bønn alle troende vel vet skjer uansett?
En bønn er like viktig som en plikt i sånn som bønn og bønnerop, som er en del av å være muslim. Og det er derfor vi ønsker å vurdere om vi skal begynne å starte på fredagsbønn. Tidlig har det, vi har brukt over 30 år av foreldre generasjon som startet det, og bygget en moské. Nå var vi endelig ferdig rett før korona, slik at vi skulle ha en offisiell åpning, men det satte jo korona et stopper for. Nå er vi heldigvis at i sluttfasen at vi har en mihrab som skal bygges ferdig i fabrikk. Det er det samme som å ha en alter i en kirke, slik at når den er på plass, så kan vi si at vi er ferdige med å bygge moskeen. I den forbindelsen i den eldre generasjon hadde gått med på en side at de ikke skulle gjennomføre det, men mange av våre nye generasjon ønsker å vurdere det.
Ja, også mener, å ha bønnerop fra minaretten. Men, og dere henviser da blant annet til religionsfriheten her.
Ja, helt riktig. Og det vi har, mange av våre medlemmer har også sier at i Norge som er en religionsfrihet, så er det helt lov å ha en bønnerop innkallet til fredagsbønn. Akkurat det samme som en kyrkene gjør på søndags i gudstjeneste, så hvorfor kan ikke vi gjøre det?
Men det er ikke så vanlig i Norge.
Det er ikke vanlig det, og det er ingen andre moskéer som praktiserer i dag. Men så sier vi at det er en del av å være en menneskerettighet, er at hvis du velger selv å si at nå skal vi bruke den rettigheten, så burde det være lov.
Men Jon Helgheim, som nå er leder av Drammen FRP, du vil ikke ha noe av dette.
Nei, det er veldig mange grunner til at dette her burde være helt uaktuelt. For det første så vet alle når den bønnen er, hvis man er muslim og troende og går i moskeen. Og den vil jo bare høres av de som bor i nabolaget.
Sånn at, du vet jo når det er gudstjenesten de, så, men det ringes inn likevel.
Ja, og det har vi en 1000-årig tradisjon for i Norge. Og det er mange tradisjoner i Norge som vi bør ta vare på, og cirka like mange nye tradisjoner fra andre land som vi ikke bør innføre.
Så ikke det er religionsfrihet?
Religionsfriheten står veldig høyt, men religionsfriheten den gir meg også en rett til å ha meg frabedt og høre bønnerop i mitt nabolag, hvis jeg ikke ikke ønsker det. Det er en støy. Og så er det stor forskjell på kirkeklokker, altså som ringer inn som et signal. Det kan sammenlignes mer med skoleklokker enn det kan med bønnerop, altså religiøse vers som ropes ut over til folk som ikke har hørt om det, med et religiøst innhold. Det er det stor forskjell på, og jeg kan ikke skjønne hvorfor denne moskeen skal være den eneste i Norge som har dette store markeringsbehovet. Vi hadde en stor debatt i 2018, hvor jeg tok ordet for at dette burde ikke være lov i Norge. Da ble jeg latterliggjort for det alle moskeer og andre politiske motstandere svarte meg at det er jo heller ingen som driver med det. Og jeg sa vel, vi får vente og se, det er vel bare et spørsmål om tid, og nå er den tiden her. Og dette kan ikke jeg skjønne på noen annen måte, at dette er et markeringsbehov fra moskeen. Man ønsker okay. å ta seg til rette på en måte som er en provokasjon mot veldig mange. Så er det veldig mange
nå,
også
viktige poenger. Nå skal du få et litt poenger. Punktum så vi klarer å følge diskusjonen, selv om du stadig har mye på hjertet her, men vi har flere politikere i studio. Billy Taranger, nestleder i Drammen Kristelig Folkeparti. Du deler ikke Helgheims oppfatning, men støtter moskeen. Hvorfor det?
Ja, nå har jeg kjent Jon Helgheim i 10 år. Alltid når jeg snakker om muslimer eller innvandrere, så er han imot det. Og det kan ikke være sånn at alt det som Jon Helgheim er imot, det skal forbys. Så dette har med...
Ja, det er jo politisk debatt, det. Så... Men hvorfor er du for?
Nei, det er fordi den europeiske menneskerettighetskommisjonen har sagt at dette har med religionsfrihet å gjøre, og dette med bønnerop, det er noe som har fulgt muslimene helt fra 624 fra profeten Muhammed.
Mm. Men aldri Norge?
Så dette hører med til deres gudsstyrkelse og deres religionsfrihet. Så derfor er det helt annerledes enn kirkeklokke, for eksempel, og andre ting. Ja, det så det er en del av deres gudstjenesteliv, og det er det lov til i Norge. Vi kan altså ikke forby det, det blir galt.
Mm. Så, men du er med på at det da blir en utvidelse da, fra dagens praksis?
Ja, det er jo som sagt her, at det er ikke noen som har det, men det er jo en moské i Oslo som har tillatelse, og det ble vedtatt av Oslo bystyret at de skulle få lov. Men de har altså ikke benyttet seg av den muligheten og retten.
Mm. Helgheim, er problemet religionen? Er det støyen, det at det er en annen religion enn den kristne?
Ja, det er veldig sammensatt. Det er veldig mange grunner til at dette her ikke bør gjennomføres. En annen veldig viktig grunn er jo det at i det området her, Fjell i Drammen, som de nå foreslår å begynne med dette, så er det et område hvor nesten alle med ikke-innvandrerbakgrunn allerede har flyttet ut. Og dette her vil være et stort skritt imot ytterligere segregering, hvor enda flere, jeg bor i området selv, men enda færre kommer til å føle seg tilpass, enda flere kommer til å føle seg litt fremmede i egen bydel, hvis man skal ha muslimske bønnerop gjallende utover nabolaget. Mm. Og det vil føre til at enda flere vil flytte bort, så det dette området trenger, det er flere norske impulser, for det er en liten majoritet, liten minoritet av nordmenn som bor igjen der, og derfor burde man fremme integrering, og integrering betyr at som kommer til Norge, de skal tilpasse seg det samfunnet de har flyttet til.
Jo, men det må jo ikke bytte religion.
Nei, det må de absolutt ikke, men det sa jeg jo ingenting. Nei, om heller.
Men tilpasse seg. Men når det er to minutter av ukens 11.000 minutter.
Ja, og for to år siden så sa de at det var helt uaktuelt å ha noen minutter i det hele tatt. Selvfølgelig begynner man med 2 minutter på en fredag, og så går det vel 2 år til, så sitter vi her og diskuterer om man skal utvide til en gang om dagen. Dette har jeg ingen tro på at det kommer til å stoppe her hvis man gir tillatelsen. Så et siste poeng. Man kan fint si nei til dette som politiker. Dette bestemmer politikerne. Hvis politikerne mener at dette her går utover andres frihet til å ikke høre på bønnerop, eller at det blir støyforurensning, så kan man fint si nei. Det har man gjort andre steder, og det er ikke noe brudd på noen.
Så sensitive er ikke nordmenn at 2 minutter på en fredag ettermiddag ødelegger alt sammen. Alt sammen er ikke så ille. Jeg bor like ved Marienlyst, flott stadion til Strømsgodset. Der er det ganske mye lyd. Jeg synes det er en del av bymiljøet. Og det er sånn at Justisdepartementet har sjekket om dette er lovlig eller ikke. Vi har altså ikke lov i henhold til norsk lov å forby bønnerop.
Men er du med på at det er likevel for mange en kontroversiell endring?
Nei, altså Jon Lilletun, KrF-statsråden på kirken, fant ut dette i år 2000, og da fikk Justisdepartementet å sjekke om det var lov til å forby bønnerop. Og da kom de til at det ville stride imot religionsfriheten.
Det er, så, det er en politisk vurdering som er helt feil. Dette har man gjort i andre land. Det kan man fint gjøre. Og når denne moskeen fikk tillatelsen til å bygge denne moskeen, så har de inngått en avtale med kommunen hvor det står at de ikke skal drive med bønnerop. Og så fort denne er ferdigbygd, så bryter man altså det og vil, mener at man skal drive med det allikevel.
Ja, jeg skulle komme til det poenget, Mokhtar. Hva endret seg fra 2003 da dere fikk lov til å bygge?
Rett og slett at vår foreldregenerasjon var veldig presset i den situasjonen de var i, at de ønsket å bygge en moské. De hadde ikke samme kunnskaper. Jeg vil ha med på paten med at hvordan kan en politiker gå mot en grunnlovsstridig regel? Jeg vil gjerne si at det å legge en forutsetning, at du skal ikke praktisere din religion, er en større utfordring. Og Helgheim, som bor i nærheten, jeg tror du burde ta en tur opp til fjell. Det er ikke segregering som du påstår som er der. Det er veldig mangfoldig samfunn, hvor veldig mange både etniske nordmenn og andre etniske bor her. Og jeg vil også påpeke at hver gang han sier at utlendinger som kommer, jeg er født og oppvokst i Norge, og jeg har religion islam, og jeg tar ingenting fra utlandet hit. Dette er mitt land, mitt grunnlov, og jeg skal, hvis jeg har lov, hvis jeg, det er det jeg sier, den der tillitserklæringen som du sier, i de siste 20 årene har vi ikke endret det, og nå har vi satt en prosjektgruppe som skal vurdere det. Mm. Og det er derfor vi ønsker å ta det opp, er at kan en religion, en moské, få et egen erklæring, at dere skal ikke praktisere religion deres, men naboen vår, kirkene, de skal få lov til å gjøre det.
Men er det å ikke praktisere religion om du ikke får et bønnerop?
Det er en del av samfunnet. Det eneste er at vi har hatt en tilpassningen, som er på 2 minutter, og det eneste vi gjør er at 2 minutters innkalling til fredagsbønn, akkurat det samme som gudstjenesten.
Vi må runde av, men jeg vil ha en begge politikerne til slutt. Først, Helgheim, jeg kniper deg om et halvt minutt, men hva skjer videre med den saken fra din side?
Nei, vi kommer til å ta opp dette i bystyret, eller kommunestyret i Drammen, fordi dette er brudd på en lovnad som moskeen har kommet med, og hvis man nå påberoper seg at man ikke har religionsfrihet fordi man ikke kan ta seg til rette på en måte man har lov til ikke gjøre, så er det veldig feil, og jeg trenger ikke å ta noen tur opp til fjell. Jeg bor der, og min datter var for eksempel den eneste norske jenta i klassen, så at jeg vet hvordan forholdene er på fjell. Man trenger ikke ytterligere segregering med å skremme bort enda flere. Man trenger mer norske impulser på fjell.
Taren.
Ja, altså dette er en mer en integrert del av islam, dette med bønneropen, så de må få lov til det, for det er nettopp et brudd på grunnloven, paragraf 16, som sier at alle har rett til en fri religionsutøvelse. Nå kan det være at man kan anbefale dere om å ikke gjøre det. Jeg er baptist. Vi har 100 baptistkirker. Ingen av oss har kirkeklokker. Vi har la være å bruke de, fordi det vil bli veldig mye kirkeklokker hvis alle kirker i Norge skulle ringe. Så det kan jo være at man av hensyn til Jon Helgheim, så han får ettermiddagsluren sin på fredag, kan la være å ringe.
Vi får se hvordan det går. Dere har ikke bestemt dere ennå, Sajid Mokhtar, styreleder i moskeen i Drammen. Takk skal du ha. Billy Taranger, leder av KrF i Drammen, og Jon Helgheim, lokallagsleder for Drammen FrP. Det tok litt tid, men Facebooks mektige grunnlegger Mark Zuckerberg avviste i går blankt kritikken og påstandene mot selskapet, fremsatt av deres tidligere ansatte Frances Haugen, som i går talte i det amerikanske senatet. Der beskrev hun sosiale mediegiganten som sleip, pengegrisk og ødeleggende for både demokrati og samfunn. Svært ulogisk var svaret fra Zuckerberg. Vi inviterte Facebook Norge hit til studio. De takket nei og viste til det Mark Zuckerberg selv hadde sagt, så da får vi heller snakke om snarere enn med. Og det med Bente Karlsnes, førsteamanuensis på Institutt for kommunikasjon ved Høgskolen Kristiania, og Ståle Grut, som er teknologijournalist her i NRK Beta. Begynn med deg, Karlsnes. Hvor interessant er denne saken hvor denne tidligere ansatte plutselig har kommet helt til senatet med sin sak?
Nei, den er veldig interessant, fordi at vi får innsikt i forskning og undersøkelser som Facebook selv har gjort. Vi får innsikt i hva de har visst om sin egen plattform og hva slags effekt plattformen har på brukerne. Og det er en type data og informasjon som har vært vanskelig å få tilgang til, fordi at Facebook er veldig lukket plattform når det gjelder tilgang til dataene. Så det er ganske unikt det vi har fått sett de siste dagene.
Mm-hmm. Har vi lært mye nytt, Ståle Grut?
Vi har lært en del nytt, og så det mange ting som skal si, ekko av ting vi har hørt fra før, fra forskere og journalister og mange andre som har jobbet med å dekke Facebook i mange år. Men det er jo spennende å se på hvordan Facebook reagerer på det her, men det som Karlsnes er inne på, de dokumentene som gir et vindu inn i Facebook, gjør jo det her ganske spesielt, for det er sjelden vi får den type tilgang, spesielt fra de her store teknologiselskapene.
Mm-hmm. Men hva slags bilde er det hun tegner av giganten utover de små smakebitene jeg kom med i innledningen her?
Nei, det er jo flere avsløringer som har kommet i Wall Street Journal, som er det mediet som har fått tilgang til de tingene her. Det første som kom var jo at det etter hvert en veldig stor gruppe brukere på Facebook som blir behandlet med silkehandsker, om man kan si det sånn. Ikke sant? Det er etter hvert en ganske stor gruppe med kjendiser og profilerte brukere som får særbehandling, som ikke trenger å forholde seg til de samme reglene som alle de andre som bruker plattformen, for eksempel. Og så er det også det her med moderering, som virker i hvert fall i hovedsak da, å se på engelsk og kanskje også inn mot det amerikanske markedet, mens resten av verden, der er det færre ressurser og færre folk da, som jobber med de tingene. Mm.
Karlsnes, det har jo vært kritikk mot Facebook gjennom flere år, og så kulminerer det da litt nå i denne senatssaken med Haugen, men har ikke Facebook også tatt en del grep?
Jo, Facebook har gjort masse endringer, og særlig siden det amerikanske valget i 2016 så har vi sett at Facebook har innrømt et slags ansvar som de tidligere ikke ville innrømt, og det er særlig på grunn av spredning av feilinformasjon, desinformasjon på plattformer. Så de har gjort flere grep for å skulle redusere spredning av desinformasjon, for å redusere en del det de kaller skadelige kontoer på Facebook og Instagram, slette profiler, falske profiler. Så vi har sett det har vært massevis av endringer, men det som gjør at dette her fremdeles er veldig problematisk, det er at en får lite innsikt i hva er det Facebook gjør, hva data sitter de på, hvordan modererer de, hva er det de fjerner, hva er det de løfter opp. Så Facebook sier at de gjør veldig mye, men det er vanskelig å kontrollere hva de faktisk gjør. Og nå ser vi at både demokrater og republikanere i USA faktisk er enige om en sak. For en sjelden gang så er de enige om at nordmenn gjør noe. Og prate om regulering blir stadig høyere og mer aktuelt.
Det har jo vært mange ansatte i Facebook, men hun er da den første som virkelig går ut og har jo da fått en plattform her, Grutt. Hva slags person er hun? Hva vet vi om henne og på en måte hennes agenda her?
Nei, det hun har fortalt selv er at hun er en som har jobbet, skal vi si, relativt høyt oppe med produktet, som det kalles, altså i de her tech-selskapene hos Facebook og Pinterest og også Google i mange år, så hun kjenner på en måte algoritmene og hvordan de tjenestene her fungerer ganske inngående på den tekniske siden av utdannelse innenfor både matematikk og også demokrati, i hvert fall så vidt jeg har sett. Og hun nevner også en historie som er, skal si, veldig personlig for hun. Hun har en venn som ble radikalisert over nettet, som på en måte forsvant ut av livet hennes, og det var en av de grunnene til at hun ønsket å jobbe med de her spørsmålene hos Facebook. Og alt det her knyttes jo sammen til at hun nå har endt opp der hun er, da. Mm.
Og Karlsnes, dette blir jo møtegått som du gjør da selvfølgelig av grunnleggeren selv, men vil det rokke ved denne mektige, mektige giganten?
Det er litt vanskelig å si, men det vi ser nå, det er nå at politikere og byråkrater både i USA og Europa, i Brussel, nå begynner å gjøre mer alvor av prat om regulering. Selv om da Mark Zuckerberg går ut og kritiserer varsleren som hun, Haugen, er, og sier at hun driver med cherrypicking, at hun har plukket ut deler av det materialet, så er det nok flere som reagerer ganske sterkt på dette her. For nå får vi et innblikk i hva Facebook faktisk vet selv, men hva de da ikke klarer å gjøre nok med, eller ikke ønsker å gjøre nok med, fordi at hensynet til profitt blir det aller viktigste.
Mm. Kort til slutt, Solgrutt, får det noe å si også for oss som Facebook-brukere, eller handler det først og fremst om selskapsregulering i USA?
Ja, altså den ene biten i USA som på en måte, jeg skal si Facebooks hjem, men nå, like før jeg gikk inn her i hvert fall, så ser jeg at det er en dansk politiker som jobber mye i EU med å gjennomføre de nye reglene som varslet her mot det digitale markedet og en del nye regler i forhold til transparens og sånne ting for teknologiselskaper. Og hun har vært i kontakt med den varsleren her, så vi kan kanskje vente oss mer på grunn av her også i EU og i Norge.
Takk for den statusoppdateringen, Ståle Grut og Bente Kalsnes. Vi er ved veis ende. Gro Arneberg var ansvarlig for innholdet i dagens sending. Eli Kyrkjebø tok seg av det tekniske. Jeg heter Espen Aas, og vi er tilbake igjen i morgen.
Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.